Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, vi er tilbake i studio, Johnny, og i dag skal vi til Nepal, skal vi ikke det?
Jo, Nepal. Jeg skal ta dere med på en liten tur jeg var på for noen år tilbake, over noen som heter Sherpa Nicole, som er blant de som har mye kunnskap om Nepal. Det er vel et av de liksom, litt tøffere trekkingrutene du kan gjøre, da, men også ganske farlig visst nok. Da. Altså, det er ikke som å bestige i sånne kjempestore fjellet, sånt, men det er jo da en del problemer rundt noe som heter West Col, som også da klatrer over på 6143 meter på grunn av steinras. Da. Det er ikke noe,
okay.
Det er ikke noe farlig menn med våpen som det er i mange andre land jeg har vært i. Men i alle fall, dette her er jo da altså et eventyr som jeg planla et par års tid. Jeg har en venn, David Durkin, han er jo en superdreven kar i Nepal. Han har vært der kanskje 40 ganger eller sånt nå. Gift med en dame fra Nepal og kjenner landet veldig godt da, og klatret mye. Han har gjort mye solobestigninger og alt mulig inn i landet, og han har jo anbefalt denne her til meg i mange år, så jeg måtte til slutt dra dit da. Og det er jo en tøff tur. Det er jo 23-24 dager vi brukte på den turen, tenker jeg. Og det laveste punktet er jo ved Arun-elva, som heter da, i østlig delen av Nepal, på 737 meter over havet, og høyeste punktet er da Sherpa Nicole på 6146 meter, så det er jo mye stigning med sekk på ryggen og alt det
der. Ja, for vi må gå, ikke sant?
Ja, vi går, eller hva? Det er ikke noe kjøring her, nei.
Det er ikke noe veier.
Nei, det er ikke noe veier.
Det er ikke noe kaféer og...
Nei, det er ikke noe kaféer heller. Det er ikke noe... Altså, sånn, hvis du tenker på rundt Everest og rundt Annapurna, så er det masse sånne tea houses hvor du får kjøpt både mat og te og kan sove ganske komfortabelt, og mange turister. Det er vel 1 million turister i året som kommer til Nepal, altså, i hvert fall før pandemien. Og de, men de kommer ikke bort til området her, da.
Ok, så dette er litt mer... Øde og, ja. Og forlatt og litt mer rått, da. Ikke så preget av den masseturismen som har utviklet Nei. Seg rundt Mount Everest. Og...
Ikke det helt rått.
Nei. Okay.
Og det er, ja, det er, jeg liker det da selvfølgelig. Det er, ja, de som kjenner meg ut at jeg er jo ikke noe sånn super happy med masseturister.
Du er ikke glad i folk, bare si det som det er. Jeg liker ikke folk.
Jeg liker ikke folk. Jo da, jeg liker folk, men altså...
Nei, det gjør du ikke.
Ja. Ok, du har kjent meg lenge, så jeg må vel ta det du sier for god fisk da. Greit. I alle fall da, så begynte vi med å gå og ned til Arun-elva, og så oppover der og møte mennesker. Dette er et sted hvor Sherpaene lever, og så Sherpaene er en folkegruppe. Altså, jeg leste meg til at det er rundt 35 000 av dem da, i Nepal.
Ja, for det er interessant, for når jeg hører ordet Sherpa, så automatisk opp i hodet mitt, så er det en som hjelper folk opp på høye fjelltopper, så jeg trodde det mer var en sånn yrkestitel.
Ja, altså Sherpaene, det er kanskje den mest kjente etniske gruppen i Nepal, og de ble berømte fordi at det, altså, første gang egentlig var vel 1921, da et brittisk team foretok en rekognosering av Everest og brukte Sherpa som porter og kjentfolk. Da. Og da Tenzing Norgay, som også er Sherpa da, eller han jo død nå, var sherpa, da han sammen med Edmund Hillary besteg Everest første gang i mai 1953, så ble ordet sherpa synonymt med høye fjell, altså menn og kvinner, altså som tåler da høye fjell, og mange, mange erfarne fjellklatrere sier at sherpaene innehar tilnærmet superkrefter på ekstreme høyder. For de på en måte født til oppvokst i høyden, og de ekstremt hardføre også i tynn luft. Mm. Og denne området her vi startet å gå i, så lever det mange sherpaer, veldig hyggelige mennesker. Og jeg husker vi møtte, ja, på en, var ikke så høyt oppe da, men kanskje 2,5 tusen meter, og en liten gruppe da med geiter, og da to unge gutter da, som skulle dra disse dyra opp til beite da, opp på fjellet. Dette var jo, vi gikk jo på våren da. Denne turen vår. Så de skulle opp på sommerbeite med dyra sine, og en av guttene fortalte, han var ikke gammel han, så han fortalte at det en del bjørner oppi her, vet du, og snøleoparder, og da han var gjetet av dyra alene, så på kvelden så kommer det en bjørn, og det gutten gjør da, at han tar en, altså, jeg tror han kanskje var 8-9 år gammel, han tok en kubbe med, altså fra bålet da, og så løp han mot bjørnen og ropte, ja, kom da unna, og så skremte vekk bjørnen, Og bjørnen stakk da, så han som sa, så jeg spurte, jeg blir ikke redd? Nei, og så, nei, bjørnen redd for flammer. Men klart, man har vokst opp med det, ikke sant? Jeg husker han bare var så imponert, den lille gutten der, og så hadde han snublet på vei tilbake til teltet, eller tilbake til der han sov, da, ikke telt, men hadde en slags liten hytte. Og da han snublet og fått et kutt i pannene, for han hadde kutt i pannene, var han begynt å snakke med, da, hvor han hadde fått det kuttet, ikke sant? Men ja, Men i alle fall altså, vi gikk jo videre oppover i fjellene og innover i heimen, og fordi at vi skulle overstå høye fjellpass, så brukte vi veldig god tid. Det litt av trikset, ikke sant, med å akklimatisere seg og bruke lang tid og bruke, sånn som på 3000 meter, så stoppet vi to netter, bare for å bli vant til høyden, sånn at vi skal unngå å bli høydesyke da. Fordi det skjer jo stadigvæk at folk til og med stryker med også i Nepal da, fordi av høydesyke. Men i alle fall så, Vi dro oppover, innover i fjellheimen, og kommer da høyere og høyere oppover. Og vi merket det, jeg var jo sammen med to kamerater, Roger Barli og Roy Carlsen. Og Roger Barli, han merket høyden tidlig, og det skal man aldri kimse av, ikke sant? Han merket, han ble litt, fikk vondt i hodet, og litt dårlig, og litt sånn likegyldig. Så det endte jo med, da, for å gjøre en lang historie kort, at vi faktisk da måtte få tak i et helikopter og få han flydd ut. Da var vi på 4740 meter vel. For da begynte det ordentlig høye, da, og jeg skjønte at han hadde aldri fiksa å gå over der, og det skjønte han selv også. Så vi fikk tak i en satellittelefon og ringt ut. Og der har jeg en liten morsom historie. Ja, vi kom også da til Makalu Base Camp, kom vi da til med Roger. Det for så vidt på 4870 meter da, over havet. Det en liten hytte hvor det bodde en ung jente på 18 år faktisk, som jobbet med å gi fjellklatrere da, te og ditt mat og sånt.
Vent litt, Rana. Altså, jeg går ut fra at det ikke var en voldsom strøm av folk som gikk den ruta der, så hun satt altså, i hytte. På ja. Nesten 5000 meter og ventet på at noen skulle komme for å få litt te og...
Det riktig.
Det synes jeg en litt dårlig forretningsidé.
Ja, sånn sommerjobb, eller vårjobb, for det var på våren de stiger seg fjellene, ikke sant? Så da satt jeg alene og ventet til det kom noen, og vi kom da og kjøpte jo te og sånt, men... Ikke sant? Og dette her jo da Makalu Base Camp. Makalu et stort fjell, ikke sant, som da folk ønsker å bestige. Det 8463 meter høyt.
Det faktisk verdens femte høyeste fjell, altså.
Ja, det gigantisk. Det et fjell som vanskelig å bestige også.
Og da var dere ved basecampen som lå på nesten 5000.
Ja, 4870 meter lå basecamp da, og her, vet du, så... som sagt da, så var vi litt sånn usikre på om jeg skulle gjøre med Roger, fordi at vi tenkte det at altså, han ville ikke fikse å bestige det, disse fjellpassene på over 6000 meter, for han var allerede såpass dårlig at vi turte ikke å dra med oss han videre. Men så var vi heldige, her møter vi da altså to fjellklatrere, to erfarne fjellklatrere. En ifra, det Fernando González Rubio, fra Colombia, og så har vi en fra Georgia, og det Gia Tordladze. Begge er visst da ganske kjente klatrere med store fjell som de har bestiget av Nanga Parbat alt mulig rart, disse gutta her, ikke sant? Men det morsomme, Gia, vet du, fra Georgia, han har sittet i regjeringen i Georgia, og han har også visst nok unnsluppet en bilbombe, samt at da vi møtte han, så var han, fikk jeg vite etterpå, var han under etterforskning i Georgia for korrupsjon.
Okay.
Og så det som var interessant, han var på en måte ikke en, han fra Colombia, han var en dreven kar, han var sponset av North Face, og de sponsorer ikke, ikke sant?
Smelt.
Nei, han gjør ikke det.
Nei.
Men han så du, han var liksom en skikkelig fit fyr da. Men han Gia var ikke det også, han hadde stått mye i køen på Pølsebya, så jeg, men okay. Veldig hyggelig fyr. Men jeg fikk vite etterpå da at de klarte ikke, ingen av dem klarte å bestige fjellet, det var for sterk vind.
Okay.
Så, men i alle fall da, så, men han Gia hadde med seg satellittelefon, så vi fikk ringt ut til Kathmandu og boket et helikopter som da kom inn og hentet Roger og fløy han ut da.
Men ok, men pleier ikke du å ha med satellittelefon når du er på nei. Sånne turer?
Nei, altså jeg vet det, at det klart at det hadde ikke gjort noe selvfølgelig i sånn situasjon som dette her og hatt med det, ikke sant? Men nå er jeg så gammeldags, og jeg må ærlig med at jeg synes det er utrolig deilig å ikke være på nett, eller på mobil, eller på tilgjengelig. Jeg er på sånne
jobber. Ja, det er litt av poenget, for det er
ja, jeg synes det også.
Hvis du vil være utilgjengelig. Men ja. Det kunne jo blitt veldig dramatisk ja, hvis du ikke hadde truffet disse klatrerne da.
Ja, altså da hadde vi sendt med en av, vi hadde med sportser, ikke sant, bare hadde vi sendt en av dem tilbake til Kathmandu med Roger. Så det hadde gått det, og det hadde vært noen krise det også. Men
han ble flytt ut og...
Flytt ut, og han,
på sykehus,
han dro rett på sykehus og fikk påvist da at han hadde da AMS, også acute mountain sickness, så han var dårlig, og han hadde nok hatt, han kunne blitt alvorlig syk hvis han hadde dratt den videre også. Fordi problemet med sykdom som det er at du blir likegyldig, du blir sånn at du er ikke så farlig, du bryr deg liksom ikke, du får vondt i hodet av kvalm, men du, i hvert fall det har blitt fortalt da, jeg har aldri hatt det selv heldigvis, men i hvert fall ikke sånn ordentlig da, litt vondt i hodet ja, men ikke mer enn det. Men det er en annen ting også, vet du, i det området her som er litt interessant. Vi har jo sikkert, i hvert fall veldig mange har sett på den filmen som heter, nei, den der serien The Last of Us, er ikke det?
Ja, den som går på HBO Max nå, ja. Faktisk. Jeg har kommet til en tre episoder og sånt, er ikke det?
Jo, det har gjort den, ikke sant? Den er jo, jeg har faktisk sett den selv, det er jo faktisk godt lag det der også. Så,
det er jo, i utgangspunktet så tenkte jeg at, herregud, nok en sånn der zombie-historie.
Ja, jeg trodde det,
jeg, faktisk. Jeg er litt lei av det, skal jeg være helt ærlig, men denne var litt fascinerende, fordi den starter jo med at, prøve å gi en liten sånn vitenskapelig forklaring på en eller annen sånn sopp da, som ja. Tar over mennesker, men jeg tipper at du nå skal fortelle meg at dette er mulig i virkeligheten, eller?
Nå er jeg noen ekspert på det her selvfølgelig, men jeg kan fortelle om Yarsagumba. Yarsagumba, det er en nattsvermerlarve i disse fjellene her sånn, oppi, høyt oppi Himalaya, som blir infisert av en sopp.
Og soppen tar over?
Soppen tar over kroppen til denne her larva.
Det er litt kult.
Ja, og jeg har ikke sett det selv, men de som intervjuet her oppe fortalte det at ja, det hender i det stadiet før, altså larva dør til slutt da, den blir mumifisert, men før det så er den i bevegelse. Så da ser du også en da er det soppen som styrer skirum da, ikke sant?
Det er ganske morsomt at det skjer med larver. Nå har jeg lest eller hørt et eller annet sted, eller kanskje jeg bare drømte det, men jeg tror ikke den soppen er i stand til å ta ved mennesker ennå. Men det er jo noe fascinerende med det, at det er den samme tingene som skjer ja, i den serien, da, bortsett at det er med mennesker.
Det er i hvert fall ikke sånn hinsides unna, også zombier og tilgjengelig der, det er jo på en måte noe helt annet, det er jo ikke sant, urealistisk. Det er ikke at jeg skal ikke si at det er realistisk at det skjer, da. Men i hvert fall, Yarsagumba er en nattsvermerlarve som blir infisert av en sopp, og larven dør og blir deretter mumifisert. Og ifølge tibetansk medisin så skal Yarsagumba kunne kurere det meste og øke potensen, ofte blir kalt da Himalayas Viagra. Og dette har vært mye penger. Det så, altså jeg har hørt bli fortalt at det noen ganger så betaler folk 10.000 kroner for en kilo, og det mye penger opp I Malaya altså. Så
den soppen veldig populær altså?
Ja, altså den, hele opplegget da med liksom, at det en blanding av dyr og, et, og en sopp, ikke sant? Ja, okay. Sopplarve, ikke sant? Så derfor så har det, det ikke bevist at det fungerer, at det en, har en helbredende effekt, men I alle fall så veldig mange som tror det. Derfor så det folk som har faktisk har blitt drept oppe I Himalaya fordi de har gått inn på territoriet til den andre og så plukket soppen der ikke sant, det mange historier om det også
så dette mange måter gullet oppe I fjellet ja. Der
ja. Det kan også si at det en slags, slags gull ikke sant, så
spiste du det eller?
Jeg har faktisk, jeg har hjemme faktisk, Tresanne, jeg har aldri spist den, jeg ikke,
du har ikke tatt sjansen
jeg har ikke tatt sjansen på det altså det nei, det Det ser ut som larver, det gjør det når du ser, så en liten sånn der stilk som kommer ut på rumpa. Så det en sånn, du ser at det en blanding av et dyr og...
Har du ja, aldri greier. Tenkt at dette skal jeg prøve?
Vet du hva, jeg ganske enkelt, jeg prøver å spise, jeg spiser mye rart, jeg spiste jo ja, papa, spiste jeg insekt og alt mulig, men I tilfellet sånn, så var det ingen som ba meg spise det, så tenkte jeg, ok, da...
Dropper jeg det.
Ja, jeg har ikke noe sånn brennende behov for det, ikke sant, så... I alle fall da, så ja, det... Men det som også at det, disse folk oppe I Sherpaene jo buddhister, ikke sant? Og du skal, I deres tro, så skal du egentlig ikke drive og selge og kjøpe dette greiene her, sånn, det liksom litt mot.
Ja.
Men, ja, men det har blitt en big business da, så...
Men dere kom dere videre, ja, da. Og Roy ja. Da, eller?
Da, Roy og jeg, vi gikk videre, sammen med da Tenba og disse andre gutta, som, og vi fortsetter å klatre oppover, og det blir jo høyere og høyere, og så etter hvert så kommer da blant annet Everest til synene, og vi ser å få den utsikten til Makalu, ikke sant? Det jo, og all vegetasjon stopper jo, ikke sant? Når vi da oppå, etter hvert kommer da til Swiss Base Camp, og der har jeg også en lydopptak. Nå vi, som heter Swiss Base Camp, 5184 meter over havet, Vi har akkurat kommet hit og håper å sette opp campen bak oss nå, bak meg nå. Og hver ettermiddag så har vi kommet I en liten sånn snøbygge da. Fint vær på morgenen, og så blir det skikkelig snøvær. Og det varer ofte til sånn 50, og så blir det ordentlig vær igjen på ettermiddagen, så jeg får noen bilder. Vi har det bra, vi. Roger måtte fly hjem med helikopter. Men Roy og jeg, vi holder ut. Etter hvert da, så kjenner jo til lufta blir tynnere, men I og med at vi har brukt så god tid da, vi har klatret sakte oppover, så blir vi ikke syke, vi blir ikke dårlige, Roy og jeg. Roy, han jo immun mot hudesyke, han hadde ikke kjent jo ikke høydenheten helt tatt nesten. Jeg fikk litt todepine da vi landet på Sherpa Nicole Base Camp på 5686 meter. Fikk jeg litt hodepine på kvelden, men neste morgen så var det borte. Ja. Så heller ikke plaget det. Men du kjenner jo selvfølgelig at når du går da, med, jeg har jo kanskje, jeg vet ikke, mange kilo på ryggen, 10-12 kilo på ryggen med kamerastyr, ikke sant? Så du kjenner jo høyden da, selvfølgelig.
Men trikset vel litt sånn at du skal gå veldig sakte, ja, ikke det?
Ja, gå sakte.
Mm, det lønner seg ikke å løpe eller
Nei, det ikke noe eller Nei, det lønner seg ikke. Og så det vanskelig også. Det mye steiner. Du høy, sånn svære kampsteiner som du klatre og klyve over. Det ikke noe ordentlig sti.
Men hvor lang avstand klarer du liksom komme I løpet av en dag?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg ikke sikker på. Jeg sitter der sånn, jeg husker jo nesten hver meter av den turen der, for det gikk så sakte, ikke sant? Så, men det, vi går mange timer da, det gjør vi. Vi går jo mange timer, 6 timer, sånn, 6-7 timer.
Men du kommer ikke så langt I sånn
antall meter? Nei, vi kommer noen kilometer, det gjør vi. Men også, men høydemeter da, så jo, nå stiger jo hele tiden, ikke sant? Ja. Nå det bare oppover hele veien. Og ved Sherpa Nicole Base Camp på da 5686 meter, så vi da etter foten av en isbre. Og det jo, altså det, jeg synes det så flott, vi har den utsikten til Makalu, ikke sant? Og neste morgen så står vi opp klokka 2:30 på natten eller sånt, og når de da drar, ikke sant, når de stikker hodet ut av teltet, og så ser de bare den stjerne I meg, for det her ikke noe kunstig lys, det ikke noe lysforurensning, ikke sant? Det Det en fantastisk opplevelse også.
Mm.
Og så det på med stegjern, og så begynner vi å klatre da på isbrenn som går opp mot Sherpa Nicole.
Men det å klatre på en sånn isbrenn, det vel ikke helt farefritt, det da?
Nei, altså, en av disse gutta som var med oss, Tenba, han har gått den turen før, og han sa det altså, at det det et helvete for å bruke det ordet han sa. Han, men han mener at akkurat den første isbreen, det vi tre isbre vi går over da. Først er en Sherpane Call, og så er det da over til Barunds-isbreen, og så ned på Hunku-isbreen, og der er det selvfølgelig det en fare for isbre, altså sprekker i breen da. Men... Men han har vært der før, og han visste sånn cirka. Det så kaldt der oppe hele tiden, vet du, så det, ja. Uansett, vi fulgte etter han. Hvis han ble borte, så hadde vi kanskje tatt en...
Låt han gå først.
Låt han gå først. Så hvis han blir borte, ikke ser han lenger, så går vi litt noen vei.
Så snur vi godt tilbake.
Ja, det... Nei, ja, det ikke tulle med sånne ting, men i alle fall, altså, vi klatrer sakte opp over denne isbreen med stegeren, og rett opp, og det jo... kommer sola opp, ikke sant, og det som fikk så tidlig også fordi at tidlig så det jo kaldt, vi våkner til 21 minusgrader, og da alt hardt, ikke sant, men etter hvert som sola står på, så vil det øverslaget smelte litt, og dermed så blir det mykt, og så synker det lenger ned, og da det litt tyngre å gå, ikke sant. Mm. Vi kommer opp til toppen, og det jo helt fantastisk, og jeg ikke noe fjellklatre, og det klart at det her 6146 meter ikke noe, det ikke Everest, men likevel,
altså Everest nok.
Ja, det høyt. Ja,
hvis du ikke er så glad i dingle
i
tev og vegger ja. Og sånn, så er jo det, ja. Det er jo høyt, og det ja. Må jo være en fantastisk opplevelse.
Ja, det det. Og det som også gjør det fantastisk, at vi alene der. Det ikke noe Everest-kø opp der også. Det ingen andre mennesker, det kun oss som der sånn, og vi står og ser, det den utsikten, ikke sant? Og jeg som da fotograf, jeg sto selvfølgelig på toppen og ventet til slutt, for da disse gutta, vi måtte rappellere ned da, andre siden, mot Barunds-isbreen. Og gutta kommer ned og så begynner de å gå over isbreen og da så kommer det sånn skyer som gjør at det ble litt sånn skygger her og der og så sto jeg og ventet på bildet mitt ikke sant? Og fikk jeg bildet med disse gutta da gikk akkurat i lyset og så det omringet av skygger fra skyene og så det da svære, mektige isbreen ikke sant? På over 6000 meter
og de bildene kan du se på
Instagram-kontoen? Ja, den ligger vel på min nettside på jonnyhaglund.com ja. Med et ord og så med komma før kom da. Men ja, så den det var
komma
jo da.
Komma eller punktum?
Hæ?
Komma eller punktum?
Punktum. Nå blir jeg satt ut her. Nå sitter jeg og prøver å forklare og prøver å tenke tilbake på ting, og så kommer du med sånn unødvendig.
Jo, men ja. Når du beskriver det, så det jo fordi av dere som hører på dette her, så det jo kult å kunne gå inn på
ja, da, den
nettsiden
ja.
Din, og eventuelt Instagram-kontoen din, og se de der, bildene da, se hva du opplevde.
Ja da, der ligger noen bilder der på jonnyhaglund.com, og der ligger også disse bildene fra Sherpane Call-turen min, og vi krysser da Barunds-isbreen, men klart at det skjer jo alltid småting på sånne turer, ikke sant, og da vi rappellerte ned fra Sherpane Call.
Ja, for jeg vil gjerne stoppe litt der, for at du sier det som om det den største selvfølgelighet i verden, vi rappellerte ned.
Ja.
Hvor mange med? Altså, ja, det vi snakker om jo tau og fjellvegg, ikke sant?
Ja da,
ja. Det. Men, altså, hvor mange meter var det du rappellerte ned for å komme ned på isbreen? Ja.
Det vel kanskje en 60-70 høydemeter,
ja,
tenker jeg.
Ja, så det jo en liten utfordring der i den forstand at du bør jo kunne rappellere da, og vite ja, da. Hvordan du gjør det hvis ja, du skal ta denne turen. Det var det som var poenget mitt.
Det var det
så, hvis ikke så blir du stående på kanten her og tenker, han der Haglund, altså, han sa ingenting om at det var 70 meter ned i fjellvegg.
Han sa ikke noe om det. Neida, men også, det jo, det ikke så bratt, men det bratt nok at du bør rappellere ned, altså det, du kobler deg på tau, vi henger opp tau, ikke sant, kobler deg på tau, og så slipper du deg ned sakte da, ikke sant, med tauvlås da, og, men det som skummelt her, det jo da at det en del løse steiner, så du må gå forsiktig i forhold til at du ikke, og så, først den, bak der nede da, først da kan du gå, ikke sant, så ikke han som under deg får en stein i,
Ja, sånn sett, ja.
Fort gjort, ikke sant? Så, men også for deg selv da, at du ikke løsner noen stein, ikke sant? Men det som jeg skal si da, som skjedde da, hvis jeg fortalte, var det at de klarte også, disse gutta hadde noen lure ideer, ikke sant? For det var jo mye bagasje, ikke sant, vi har med oss, og så skulle de da, der skulle bare sleppes ned, tenker de sånn der, i sånn gondol, ikke sant? Men det gikk jo ikke da, den datt jo da, den der svære baggen med blant annet mitt kamera, og jeg hadde stort objektiv med meg et 4 mm, som det ramlet ned sammen med bensin til primusen da. De hadde bensin i seg gutta. Så da ble blant annet dunjakka til en av gutta, ble litt dynka i bensin, samtidig som mitt objektiv fikk seg en liten smell. objektivt greit nok, men dunjakka til han kameraten, vet du, det var ikke noe særlig, fordi at det blir jo kaldt, ikke sant, og han dro på seg den, han lukta jo bensin, så han var jo sniffeverden, han.
Det var ingen som røyka en verden, han.
Nei, ja, det var faktisk det, de gjorde det også.
Det, de gjorde det, tenkte, han tette seg en sigarett og tenkte. Ja,
det slitsomt. Men nå det ikke sent å gå. Jeg på rundt 6100 meter nå, så vi har ikke mer enn 50 meter av cirka stigning igjen. Så vi overpasset. Vi begynte å gå klokka 2:30 natt, begynte vi å gå. Klokka nå, aner vi ikke. Men det har gått lenge nok for meg i hvert fall.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Den dagen så gikk vi 15-16 timer, ikke sant? Og, eller den fra natt og så utover dagen, og vi krysser den der Barunds-isbreen, og du sliten også. Du tenker ikke så veldig logisk da. Da gikk vi tau, når vi gikk over Barunds-isbreen, så hadde vi tau mellom oss, I tilfelle bredsprekker. Og så kom vi til det som så kjent da, ifølge disse gutta her, Nepals farligste fjellpass, og det da West Col. Og det da hovedsakelig på grunn av da steiner. Her også måtte vi rappellere ned, Det ikke så bratt, men det langt, og det mye løse steiner.
Og men før vi går gjennom det passet der, jeg må bare stoppe litt opp disse gutta som gikk sammen. Altså, de røyka, altså.
Ja, ja, de røyka.
Ikke det litt altså, sånn fascinerende? Det fordi alt vi vet om røyk og sånn, så jo ikke akkurat... hva skal jeg si, for du får ikke god kondisjon av det. Nei. Men likevel, og jeg har jo opplevd noe lignende selv, fordi jeg var på en sånn... Jeg var med som instruktør på en sånn sykkeltur på over og krysset Italia. Og da skulle vi opp en sånn bakke som jeg tror den var 10 kilometer eller noe sånt, og så hadde vi jo med da noen italienske syklister som hjalp en del av disse deltakerne hvis det ble for tungt. Og han ene på turen her, han røyka altså som en skorstein. Han hadde sigaretten I munnen hele tiden. Men likevel så tok han altså... hånda I ryggen på en av deltakerne og dyttet vedkommende opp hele bakken, kom ned igjen, hentet neste mann, dyttet han opp hele bakken, og ikke en gang så jeg en uten den røyken I munnen, og det jo noe fascinerende ved det, fordi at de aller fleste som røyker, de sliter jo litt med otoopptaket da.
Ja, ja det helt, jeg opplevde det samme selv, jeg har sett flere steder, og særlig opp I Malaya, hvor disse gutta her også, dem tok seg blåst dem, og jeg sleit, og jeg trener jo mye, og følte at jeg var I god form opp fjellveggene, men ikke sant, disse gutta her, de røyker og prater og går på 6000 meter, om det skulle vært på flatmark nede I dalen.
Hvis det noen medisinske eksperter der ute, så send gjerne inn en forklaring på hvordan dette mulig, for jeg skjønner ikke noe av det.
Ja.
Ok, Nei. Så skulle du gjennom dette passet.
Ja da, og så det som farlig her oppe da, det som vi var heldige og hadde fint vær hele veien, for det som farlig vær, ikke sant? Fordi når det så høyt over bakken, så hvis det været snur, så blir det fort kaldt og tåke, ikke sant? Det var jo bare et par år før vi var der, så blåste det opp, da var det noen portere som vi hadde gått over der, sånn bagasje som skulle til en klatreekspedisjon til Barunds-fjellet da. Og da ble det overrasket, av uvær, og 5 stykker døde, og de fant ikke veien videre, og ble funnet senere gjeld for oss ut da.
Ja, så det ikke farefritt?
Nei, det ikke farefritt.
I forhold til været, altså.
Nei, så det skal være veldig forsiktig. Og vi var som sagt heldige med været, det var kaldt, var det, men det ikke noe problem. Og vi kommer da til Vestkål, og da vi sliten av å krysse hele denne isbreen. Det jo, jeg tror, 4 kilometer sånt, når vi krysset. Og så gikk vi da litt opp, og så da ned denne her Vestkål, ned til den Hunku-isbreen. Og det også rappell, ikke sant? Og det også, som sagt, at det med steiner. Men da vi kommer til Hunkesbreen, så står vi leier. Da har vi gått I lange, mange lange timer også. Og setter opp telt, og planen da at vi skal være tilbake ute da, av fjellene og tilbake til dekning I løpet av noen få dager. Vi skal da gå over noe som heter Ambulatsjala, som har hjulpet oss mot da, Namche Bazaar, som da, en sånn der, kjent by. Hvis vi starter Mount Everest Base Camp-trekket da. Og der også var det da, ikke sant, det kafé og sånt, og så vi, skal vi si at vi selvfølgelig
drømmer. Så frem til det.
Ja, du drømmer jo, men noe varmt godt og et ja, mest varmt lokal da. Men, ikke sant, så neste morgen våkner vi da, ikke sant, til nysende og 21 minusgrader. Og problemet da at, som han Temba sier da, at Ambulatsjala, det kan være litt snøskred utsatt når det nysende. Og da tar vi ikke sjansen på det, ikke sant? Og da betyr det at vi må gå 5 dager ekstra en omvei da. Og vi har ikke noen kontakt med omverdenen, sånn at vi får på en måte ikke sagt ifra at vi gjør det. Og 5 dager ekstra betyr at de som venter på oss I Kathmandu, de forventer at vi skal, altså si 2 dager ekstra, da kanskje ingen som spør noe, liksom, da tenker man at ja, man sikkert at det ekstra tid, men 5 dager ekstra såpass lenge at det kan bli verksatt en slags redningsaksjon da. Etter oss, men det, ja, så vi dro av gårde en omvei da, og det jo jeg husker jo det som, klart, ok slitsomt, nysnø og det går, det tungt men altså, alt helt dekket snø, det ikke noe menneskespor, høyt over hav og de store, enorme fjelltoppene rundt oss helt fantastisk også
Men hvor mye snø snakker vi om, liksom? Var det sånn at
halvmeter,
du sank?
Ja,
halvmeter snø,
ja. Ja, det var det, halvmeter snø.
Ok, var ikke det veldig tungt å
gå? Jo, det tungt som pokker. Mm. Det tungt å gå da, altså. Det det absolutt også.
Ja, for da hadde det ikke mer truger og sånt?
Nei, det hadde ikke det, ikke sant? Ja. Problemet at vi da også, når det går over isbreder, ikke sant, så ser man heller ikke sprekker og sånt. Altså, vi måtte jo over noen andre fjellpass, så måtte vi krysse blant annet noe som heter Merala på 5415 meter, ikke sant? Sånn... Ja, så vi måtte over noen andre, og da var det tåke og I tillegg da, ikke sant? Og jeg husker, ikke sant, da vi krysset Satrvala på 4610 meter, og så jeg slo på mobilen da, rett før vi begynte på det passet, for da kanskje vi har noen meldinger vi kommer opp på andre siden, vi får dekning da. Og jeg husker, jeg jo som sagt, jeg ikke sånn veldig happy med det, med at alltid være tilgjengelig, Men da jeg hørte, kjente det vibrerte I sekken, da vi kom over det fjellpasset, så syntes jeg det var deilig.
Okay,
det var,
ble glad.
Ja, altså, jeg ble glad fordi at de hjemme var jo bekymret, ikke sant? Og David Durkin, som også var, som passet på at vi ikke skjedde noe gjerne med oss, han var litt bekymret for oss han også, ikke sant? Og han var på nippet til oss å sende ut en redningsaksjon, han også, eller igangsette en redningsaksjon for oss å plukke oss opp, da. Men det viser seg at det var jo et uvær som herjet over hele området her, så var flere andre som også da, grupper, da, ikke akkurat der vi var, men I Mount Everest-området også, som da hadde blitt sittende fast, værfast da, inne I fjellene. Så, men vi kom ut, og da kunne få lov å sende en melding til kona mi og si at yes, vi I livet, alt I orden, og til David Durkin. Og, og klart at etter sånn tur som det, så dette her, Det ikke noe sånn ekstremt tur dette her, jeg vil ikke altså, prøve å skildre det.
Jeg vil tro at de fleste som
jo, da, men også,
tenker at det ganske ekstremt.
Ja, altså det jo, klart det jo en tur, det det, men også, men I hvert fall da, så skal jeg si at der og jeg, vi kom til da kom til Lukla kom vi da, ut til. Og det så komme dit da, og så det sånn, Starbucks lookalike da, det ikke ekte, jeg trodde det var ekte Starbucks, for det akkurat som man skilte om, men det var sånn fake da. Men spiller ingen rolle, man hadde varm kaffe og sjokoladekake. I varme omgivelser, vi kunne ta oss lua og lange underbuksa, og så sitte der og drikke kaffe og spise kake. Det var helt fantastisk. Og så hadde de dusj da, varm dusj. Og det litt morsomt, for Roy, han var hisse på å ta seg en dusj, ikke sant? Og så, det kaldt der også, ikke sant? Så sier hun da, at, ja, ta en halvtime, ikke sant? Men han... ventet en halvtime da, men det ble ikke varmt. Nei, det ble ikke varmt, trodde han, så han tok en kald dusj da. 10 minutter senere, da han var ferdig å dusje, så var vannet varmt. Da var det min tur.
Da var det din tur.
Da var det min tur. Så da Roy dusjet jeg kaldt da, men...
Du litt mer rutinert. Du tenkte at det venter litt.
Ja, vi sier det.
Det blir sikkert varmt.
Ja, det skal jeg si til Roy. Det skal jeg... Nei, men I hvert fall da, det var... Ja, sånne ting jo da, altså jeg snakket om dette før, jeg selvfølgelig om dette med å oppleve ting som litt ukomfortabelt over en periode, og så da hvor mye pris du setter da på sånne småting som varm kopp kaffe og sjokoladekakestykke, en dusj.
Ja, ikke sant, det noe med det, jeg vet at du snakker mye om det, og dette et godt eksempel på det, det jo at man tar en varm dusj for gitt, man tar en kaffe for gitt, en kake, whatever, men når du har vært igjennom noe sånt, og endelig kan sette deg og liksom ta det kakestykket, ta den varme dusjen, få den kaffen, så blir det jo en helt annen opplevelse.
Ja.
Det gjør jo det. Man, og det jo liksom det vi har snakket ofte om, det der kontrastene som gjør livet verdt å leve. Da. At man, hvis man har det litt kjipt, så blir det ekstra godt når man får det bra igjen. Da.
Det akkurat det, og det er viktig å påpeke også. Og, ja, jeg mener det. Altså for meg da, så gjør det en ting som gjør i livet mitt i hvert fall veldig ordentlig. Jeg veldig glad for at jeg får lov til å oppleve sånne ting og oppleve de kontrastene.
Men hvis noen hører på dette nå, det kan det hende, og tenker at dette jo jammen en tur jeg har lyst til å ta. Ta det på nytt. Hvordan kommer man seg fram dit? Hva gjør man? Hvordan forbereder man seg? Hva må man tenke på?
Det viktig å få tak i folk som har erfaring. Det veldig viktig også, fordi at det, selv om man en, eller henne, da, for så vidt, ofte så en mann da, du leier som bærer, da, ikke sant? Hovedbærer, så det viktig å få tak i en som har kanskje gått der før også. Fordi at selv om du har erfaring fra andre fjellpass, så ikke dette her det samme. Det ikke som å gå Mount Everest, den der, eller Annapurna Circuit, eller rundt Annapurna, det jeg har ikke gått den, men det sikkert...
Eller Galloppeggen.
Ja, altså ikke helt Galloppeggen, men det i hvert fall, det ikke det samme også. Det en helt annen idrett å gå denne turen her enn de andre fjellturene i Nepal. Så det å finne en som har gjort det før, det nok en god idé. Men selvfølgelig, hvis noen ønsker, jeg har en perfekt... kontakt, Temba, han som var med meg, han har gjort den en gang før han var med meg, han sa da han var ferdig med turen, han skal aldri gå den turen igjen, men jeg er sikker på hvis du ringer han og spør, så tar han sikkert den turen en gang til også.
Så det går an å kontakte deg og ja, få telefonnummeret til denne fyren, og spør om han har lyst til å gå den turen en gang til?
Det
Hvordan flyr man for å komme dit?
Nei, altså, vi fløy til Kathmandu, og så kjørte vi bil derfra. Vi også til, du kan fly videre innenriks også, da, men, til Nar, men jeg liker å bevege meg mest mulig langs bakken også når jeg på reise. Jeg ikke noe glad i det flygreiene også. Tog mitt, hest, kamel det min favoritt. Da. Men det gikk ingen tog dit, og ingen hester heller, men vi tok bil, og det var... Det var en opplevelse i seg selv, det var ikke sant.
Men hvor lang tid tok denne turen da?
Vi var borte, selv fotturen tok vel 23 dager, og så tok det 2-3 dager å kjøre dit fra Kathmandu da, til helt i øst i Nepal. Vi hadde litt breakdown og sånt med bilen, da. Det hører med det selvfølgelig. Punkteringer.
Så du må sette deg litt tid da.
Du må sette deg litt tid også. Ja, du må nok sette deg en måneds tid, og kanskje enda litt lengre enn det også. Så ja.
Men tilbake til den skalaen vår fra 1 til 5, hvor farlig dette?
Ja, altså, midt på 3 da.
3?
Ja, 3 minus da, 3 minus.
3 minus?
Ja,
det føltes ut som en 5, men...
Ja, så altså, akkurat de fjell... Ja, altså, men sånn alt jo farlig hvis du ikke gjør det riktig, så hvis du gjør det riktig, 3 minus.
Mm. Hva er det du har med deg på den... Hva hadde du med deg på den turen her? Hva har du pakket i sekken?
Jeg hadde med 2 underbukser, og så hadde jeg med... Nei da. Det du som alltid tuller med det at jeg har med bare 1 underbukse.
Ja, men det jo sant, så nei. Det ikke noe vits å prøve å snakke deg bort fra det. Nei, men uansett, bortsett fra 1 underbukse, hva hadde du med det?
Nei, det hadde med et sett med ordentlig varme klær. Det ble jo kaldt noen ganger, og på nettene blir det jo kaldt. Så dunjakke og en tynn, litt sånn, ja, sånn mellomtjukk dunbukse. Og selvfølgelig flis og litt ull innerst, og så god sovepose og bra telt. Og så som fotograf da, så var det selvfølgelig batteri. Det ikke noe opplading her, ikke sant? Det ikke noe mulig å få lade opp. noen sted. Og så må jeg si, jeg hadde jo med, jeg er jo glad i folk som fra fjellene, ikke sant? Lakpa var med oss, han var jo en av bærerne. Han var den eldste da, han ordentlig drev en kar, ikke sant? Gikk med sneipen i munnen og dro opp fjellsidene med 20 kilo på ryggen. Og det er en annen ting også, jeg var veldig opptatt, både jeg og Roger også for så vidt i starten, at de som var med oss, de bar ikke mer enn det, sånn maks 20 kilo. Og vi bar omtrent, ja, vi bar vel 15 kanskje da, jeg tror det var 12 kilo på slutten av brutt opp mat og sånt, men i hvert fall at de ikke bærer for mye, fordi at en ting at selvfølgelig du må tenke på det, deres vel og ve, ikke sant? Men ve og vel heter det kanskje, men også det at hvis den bærer for tungt, så det fort at den skader seg, og da det plutselig en porto mindre, og da har du et problem når du på 5-6 tusen meters høyde, og så langt bort fra folk. Så at de bar maks 20 kilo, jeg tror bare rundt 18-19 kilo hver, at de ikke gjorde det mer enn det, det viktig, tror jeg. Heller leie noen ekstra, men problemet selvfølgelig, hvis du leier flere porto leier, mer mat må du ha med, og mer utstyr må du ha med, så det ikke alltid, det greit å være litt minimalistisk da, når man pakker.
Mm. Hva betaler man da for disse som bærer?
Ja, det husker jeg ikke. Men det ikke så, det ganske, det må ganske, jeg litt opptatt av, og jeg prøver alltid å få prisen ganske ned, mye ned til å begynne med, slik at jeg liksom, jeg pruter litt på prisen, og så gir jeg hele veldig bra bonus, hvis de har gjort en god jobb. Men jeg skal si om Lakpa, vet du, som det morsomt da. Til å begynne med, så gikk jeg rett bak Lakpa, og vi jo sånt, vi nordmenn, vi dusjer og vasker oss og bruker såper og parfymer og alt mulig. Ja, ikke med parfymer kanskje hos meg, da, men i alle fall lukter godt. Han lukta ikke godt ut fra, kan si ut fra mitt ståsted da, ut fra norsk ståsted, så lukta han ikke godt. Han hadde ikke dusjet på en stund. Altså, jeg klarte ikke å gå baken. Det morsomme at i slutten av turen så gikk jeg siden han og kjente ingenting. Så, men ikke sant, det er forholdet da, til din egen hygiene forandrer seg, ikke sant? For jeg fikk ikke dusja der sånn, dusja ikke det hele tatt på de 23 dagene, det var ikke snakk om det før vi kom til Lukla, ikke sant? Men det så farlig? Og så hvis du ikke dusjer på 2 dager i Norge eller 3 dager, så føler du deg skitten, ikke sant? Du jo ikke det. Og jeg må si, til å begynne med, for du svetter jo på vei oppover bakken, og så på vei ned så blir du kald inn, ikke sant? Så tenker du på vei opp når du svetter, så å fy, fyller jeg noe med en dusj, men du får ikke dusja for om 3 uker, ikke sant? Så, men du tenker ikke på det til hvert, og det litt deilig. For liksom, jeg føler at jeg sklir ut av den der bobla jeg lever i når jeg hjemme i Norge, med alt skal, liksom, maten skal være rein, og jeg skal være rein, og du skal leve liksom, innenfor komfortzonen her. Så blir det ikke sånn da.
Så det du sier i dag, hvor det koster ganske mye penger å ta en dusj, så at, det jo bare surr å holde på med det hver dag. Det holder med fint med en gang hver 14. dag.
Ja.
Lukta, den vender folk seg til etter hvert.
Ja.
Ja, ok.
Ja, jeg vil jo tro det.
Det høres jo, altså naturopplevelsen må jo ha vært helt fantastisk, men ja. Slitsomt og ikke helt farefritt. Du sier at det en 3 minus. For meg høres det ut som en 10. Jeg skal ikke være med, men uansett, helt sikkert hvis du eventyrlysten og liker sånne ting, så høres det ut som noe du absolutt bør gjøre.
Ja, dette her eventyr.
Grenseløs produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Jonny_Haglund.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.